Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Hari ini hari Sabtu, 4 November. Kita dah masuk dah bulan November ni. Pejam celik. Nanti nak sampai Disember. Dah nak masuk tahun baru pula
dah,
kan?
Dah capai ke Azam?
Azam. Saya ni sebenarnya setiap tahun, Azam saya mudah saja. Saya nak jadi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi tak adalah spesifik kurus ke atau sebagainya kan, sebab saya suka makan.
Orang Malaysia memang semua makan. Sebab itulah kita dikenali sebagai negara gemuk di Asia Tenggara.
Alamak. Nak kata saya ke?
Bukanlah kata awak. Ini memang fakta.
Awak pun gemuk tau.
Kita memang lepas jadi bapa memang macam ni. Okey, baik. Apa pun hari Sabtu, kita harapkan bahawa kepada anda di luar sana mungkin nak luangkan masa bersama keluarga, saudara mara, nak keluar dan sebagainya. Ya. Selalunya hujung minggu memang jalan akan sesak. Jadi kita harapkan bahawa anda berada dalam keadaan yang sihat dan juga berhati-hati di jalan raya sekiranya memulakan perjalanan ke mana-mana. Apapun, sebelum kita mulakan perjalanan, sebelum anda makan breakfast dan sebagainya, kita nak bawakan kepada anda cerita apa yang menarik di astronomy.com, sebab hari ini adalah hari mengundi untuk PRK Don Jepak, yang mana semalam polis telah pun lulus 128 permit ceramah dan juga kempen sepanjang berlangsungnya pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Jepak. Kata Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri, pihaknya terima ada laporan 5 laporan polis berhubung sepanjang kempen PRK berkenaan. Tapi ini benda-benda yang melibatkan seperti biasalah, kehilangan bendera, menimbulkan insiden dan juga gangguan ketenteraman awam dan sebagainya, itu tak berlaku. Itu yang dikatakan oleh beliau. Apapun sebenarnya hari ini ada pesanan daripada pihak SPR, iaitu pengundi untuk PRK Don Jepak ini dinasihatkan untuk tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir hari ini. Kata SPR, pengundi digalakkan keluar mengikut masa keluar mengundi yang digalakkan seperti tercatat dalam aplikasi My SPR Semak, dan katanya pengundi dinasihatkan untuk keluar mengundi mengikut kelapangan dari 7.30 pagi sampailah 5.30 petang ataupun mengikut waktu pusat mengundi diwartakan. Nombor saluran mengundi, saluran ataupun nombor bilangan pengundi boleh disemak melalui portal My SPR ataupun boleh hubungi hotline SPR dan sebagainya. Dan pengundi diingatkan tidak menyerahkan kad pengenalan mereka semasa pihak lain selain daripada petugas pilihan raya. Jadi pengguna telefon bimbit di tempat mengundi adalah dilarang. Pengundi yang membawa barang itu perlu letakkan di tempat disediakan untuk menerima kertas undi. Jadi kita tengok ada lebih kurang dalam 22,804 pemilih yang akan mengundi hari ini untuk PRK Don Jepak disebabkan oleh kematian penyandang kerusi berkenaan Datuk Talib Zul Philip. Jadi kepada anda luar sana mengundi, 22,000 orang pada hari ini, keluarlah lebih awal sebab sekarang ni kita peralihan monsun timur laut MTL membuatkan cuaca kita berada dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi keluar awal tu lebih baiklah, takut nanti bila kita ingat last minute boleh lagi ni. Tengok hujan dan sebagainya. Jadi mengakibatkan kita pun akan timbullah bibit-bibit rasa tak apalah, malaslah kan. Sedangkan ini proses demokrasi, anda perlu memilih pemimpin yang anda rasakan benar-benar akan membantu rakyat di kawasan anda.
Dan juga mungkin tips kepada anda di luar sana, di kawasan Don Jepak tu, kalau nak keluar mengundi boleh bawa payung.
Payung, betul. Kan, sediakan payung sebelum hujan. Kan.
Takut hujan, kita dah sekurang-kurangnya dah ada payung di situ. Baik, satu lagi isu yang saya kira banyak diperkatakan ramai sejak akhir ini berkaitan dengan PLKN.
Awal-awal saya berpeluh tau, Gigi.
Kenapa?
Sebab saya ingatkan saya tergolong dalam individu yang kena sertai PLKN.
Tapi ramai yang nak tau. Macam ramai dekat dekat ofis kita lah di Astro Awani ni, ramai yang teruja. Haris Ashraf Hasnan. Haris Ashraf Hasnan antaranya yang sangat berkobar-kobar yang rasa teruja apabila usia tu pada awalnya dikatakan 19 hingga 35 tahun kan. Jadi Haris tu antara yang macam tak sabarlah nak pergi. Itu antaranya. Tapi memang ada antara golongan yang tak sabar, ada yang macam boleh ke nak pergi? Saya dah ada anak, saya dah bekerja, saya dah ada komitmen, macam itulah antaranya. Tapi apa pun, ada dijelaskan di sini, hanya remaja yang lahir pada tahun 2007 akan dipanggil menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 apabila ia dilaksanakan pada tahun depan. Kata MINDEF, Kementerian Pertahanan, kerajaan telah bersetuju untuk memperkenalkan semula PLKN dengan kaedah yang baru selaras dengan Akta Latihan Khidmat Negara 2003, Akta 628. Pelatih akan dipilih mengikut tahun kelahiran. Ada garis permulaan tahun kelahiran tertentu bagi pelatih untuk memulakan PLKN 3 ini. Sekiranya pelatih yang dipilih tidak dapat menyertai latihan khidmat negara atas sebab yang dibenarkan, mereka boleh memohon penangguhan. Had maksimum untuk menjadi pelatih adalah sehingga berusia 35 tahun.
Itu cerita dia. Had maksimum sehingga usia 35 tahun. MINDEF terus berharap penjelasan ini dapat menyelesaikan kekeliruan dan juga kegusaran orang awam mengenai penetapan umur pelatih PLKN 3.0. Jadi itu antara perkara yang telah pun dijelaskan baru-baru ini sebabkan tular. Ada sedikit salah faham capan yang mendakwa ada peserta dipilih daripada PLKN adalah dalam kalangan belia berusia 16 hingga 35 tahun. Itulah kontroversi sikit kita punya orang kata sistem pengasingan tu, sebab belia kita sekarang ni dah waktu apa tu ataupun lingkungan umur tu, dulu kita letak 40, masih lagi dalam kategori belia. Jadi sekarang kita dah buat turun jadi 30 untuk kategori belia. Data sebab tu juga orang ingatkan sampai 35 tahun ke. Lepas tu banyaklah saya tengok kat media sosial tu gambar-gambar yang telah pun diedit ataupun menggunakan AI dimuat naik ke media sosial yang menunjukkan pelatih-pelatih PLKN ada yang pegang anak dan sebagainya memulakan latihan mereka di PLKN. Jadi saya kira itu semua hanyalah gurauan netizen sebenarnya di media sosial. Jadi dah pun dijelaskan mereka yang berusia lahir daripada tahun 2007 yang dipanggil jalani PLKN 3.0. Tapi apapun, saya kira sebenarnya apabila dimansuhkan PLKN ni, ada pihak yang tak setuju, ada pihak yang bersetuju sebenarnya. Kemudian apabila saya tengok berita ia dikembalikan, saya tengok ia dapat banyak reaksi positif tau, PLKN ni. Cumanya sebab isu-isu utama sebab PLKN tu dimansuhkan dulu, kita ingat sebab dia dikatakan ataupun ni dakwa-dakwi dia lah. Dikatakan ada berunsur sedikit politik, kemudian kos untuk PLKN ni terlampau tinggi. Sebab tu PLKN 3.0 ni dah pun dialihkan ke kem-kem tentera untuk kita kurangkan lagi kos-kos untuk dibuat PLKN. Tapi saya kira orang ramai menyambut baik sebab melalui PLKN juga kita lihat bagaimana semangat patriotisme. Sebab kadang-kala kita ada pelbagai sekolah di Malaysia, sekolah jenis kebangsaan, sekolah kebangsaan. Kadang-kala tak ada titik pertemuan di antara kaum dan sebagainya. Walaupun kita dibenarkan untuk pergi ke sekolah SJKC dan sebagainya untuk Bumi Putera dan sebagainya, dan juga begitu juga dengan kaum bukan Bumi Putera. Tapi apapun, tiada titik pertemuan kita kira. Jadi PLKN ni saya rasa dia macam salah satu titik pertemuan di antara pelbagai kaum untuk kita eratkan lagi semangat perpaduan yang ada. Jadi saya kira ini adalah satu perkara yang akan kita anticipate lah untuk PLKN 3.0. Jadi kalau nak daftar boleh je.
Ya ke? Boleh.
Awak macam
saya
banyak
nak jadi
awak macam banyak. Awak macam banyak free time saya tengok.
Ya. Wow. Hello. Hello boss. Okey, tak sebenarnya kalau PLKN ni yang ramai yang teruja tu daripada kalangan lelaki tau.
Kenapa?
Saya tengok lelaki nampak macam saya nak join, saya tak sabar nak join. Ada yang macam tu kan. Perempuan ada sedikit kegusaran. Jadi saya sebagai wanita, saya nak bagi boost semangatlah kepada anda di luar sana. Jangan takut. PLKN ni adalah waktu untuk kita mengasah mungkin keberanian yang kita tidak tahu.
Banyak tau
aktiviti-aktiviti
best. Aktiviti-aktiviti best dan sebagainya, banyak benda lah kita boleh pelajari selain pada kita buat kawan dan sebagainya.
Ada. Kalau anda rasa takut, ingatlah hati-hati K-pop yang handsome-handsome tu pun ada PLKN.
Latihan ketenteraan.
Latihan ketenteraan. Okey, baik. Kita nak beralih pada satu lagi artikel. Ini berkaitan dengan UPSR yang mana ada dapatan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengatakan bahawa UPSR ini menyekat peluang pelajar aktif bidang selain akademik. Itu dapatan daripada KPM. Dan antara lain juga dikatakan rata-rata pihak berkepentingan menyatakan UPSR belum sesuai untuk dikembalikan kerana ia menyekat peluang pelajar aktif dalam bidang selain akademik. Dan kata Ketua Pengarah Pendidikan sendiri, Dato' Pekarudin Ghazali, dapatan awal yang diperolehi itu menerusi sesi libat urus KPM menunjukkan masyarakat menginginkan pendidikan berasaskan nilai dijadikan keutamaan.
Dan katanya bila kita turun libat urus, kita tanya pelajar, guru, ibu bapa dan pemimpin, ternyata menyatakan UPSR ini belum sesuai kerana kita sekat keupayaan pelajar di peringkat rendah dan untuk aktif dalam bidang lain kerana kita fokus kepada akademik. Jadi ini mengulas kepada isu pemansuhan UPSR yang mengundang pelbagai respon masyarakat. Pada 28 Oktober lepas, Menteri Pendidikan Fadlina Sidik laporkan berkata KPM bertegas tidak akan kembalikan semula UPSR walaupun ada permintaan khusus ibu bapa yang mahu ia dikembalikan sebagai penanda aras pencapaian anak-anak mereka di peringkat sekolah rendah. Kerajaan sebelum ini putuskan mansuhkan sepenuhnya UPSR bermula 2021 selepas hasil libat urus dengan pelbagai pihak berkenaan susulan pandemik COVID-19. Jadi sedikit kontroversi berkaitan dengan isu UPSR ni, sebab saya tengok rata-rata komen di media sosial yang terutama golongan ibu bapa lah, mereka melihat ada perubahan kepada anak-anak mereka apabila tiada UPSR itu dilakukan, sebab daripada segi penilaian dan sebagainya ia diserahkan kepada guru sepenuhnya. Dan juga kita juga tahu bahawa ada kelas-kelas di beberapa sekolah dalam negara kita, daripada 10,000 sekolah dalam negara kita ni, ada kelas-kelas yang sememangnya guru seorang tapi kena handle ataupun kena kendalikan lebih daripada 25 murid. Ada yang sampai 30 orang murid satu kelas. Jadi untuk memberikan penilaian yang benar-benar adil, saya kira itu satu tugas yang sedikit mencabar untuk pihak guru. Itu satu masalahnya. Kemudian ada juga yang komen, ibu bapa yang komen menyatakan bahawa anak-anak mereka macam kurang berdaya saing disebabkan oleh tiada UPSR itu. So tak adalah orang kata penentu ukur kemahiran akademik. Walaupun kita tahu ada sekolah-sekolah yang buat ujian penilaian pertengahan hujung tahun secara dalaman, tapi ada yang menyatakan bahawa mungkin UPSR itu sebagai satu penanda aras yang boleh ditentukan. Kemudian isu lain pula, bila nak masuk sekolah, ke sekolah, ada yang ibu bapa memang target SBP, MRSM, sekolah-sekolah yang baguslah, yalah kan. Siapa yang tak nak letak anak dekat sekolah yang bagus. Dan ada yang macam mempersoalkan kriteria untuk masuk ke sekolah berkenaan, katanya berdasarkan penilaian cikgu nampak okey, tapi kenapa anak saya tak dapat masuk sekolah berasrama dan sebagainya. Jadi itu antara isu-isu yang mungkin berbangkit selepas kita masukkan UPSR 2021. Tapi saya kira apa pun, KPM bukan saja perlu berikan penjelasan berkaitan dengan dapatan KPM ini, tapi saya kira kena ada analisis tentang kebolehan penilaian pelajar yang telah pun dimasukkan UPSR. Kita tengok macam mana keadaan mereka. Adakah betul kita bawa mereka ini kepada pendidikan berasaskan nilai berbanding pendidikan berasaskan akademik? Dan kemudian kita kena tengok yang mana satu lebih baik untuk dalam negara kita. Sebab kalau kata kita tengok berdasarkan dapatan, ini cakap-cakap orang. Tapi apa terjadi kepada murid
pelajar itu sendiri?
Apa analisis yang kita boleh tarik daripada kita masukkan UPSR kepada pelajar itu? Apa jadi kepada mereka? Bagaimana keadaan mereka? Macam mana sikap mereka, tingkah laku mereka, pencapaian akademik mereka, modal insan mereka? Semua tu kita kena nilai lah, saya rasa. Ada analisis ataupun kajian
dan
dibuat.
Dalam masa yang sama juga, apabila penggunaan tahap penilaian itu digunakan, tak semua ibu bapa memahaminya. Kalau datang ambil report kad anak kan, anak kadang kita tengok TP1, TP4 dan dia akan dinilai sehingga TP6, tahap penilaian lah TP tu. Ada ibu bapa yang tidak faham, TP6 ni diukur bagaimana, TP5 ini diukur bagaimana. Kalau TP6 tu seolah-olah sempurna semuanya, anak tu dah menguasai subjek berkenaan. Tapi bagaimana, sejauh mana? Sebab kita kena akui bahawa ibu bapa yang ada pada hari ini, mereka membesar dengan peperiksaan. Apabila diubah kepada tahap penilaian, perlu ada penjelasan kepada ibu bapa bagaimana tahap penilaian itu diukur sebenarnya. Itu sebenarnya masalah yang terjadi ketika ini. Dan saya kiranya, memang saya bersetuju UPSR itu tidak dikembalikan. Tetapi sekurang-kurangnya kalau boleh, akhir tahun tu ada penilaian. Setiap tahun tu ada penilaian dalam berbentuk peperiksaan ataupun berbentuk assignment untuk anak-anak ini. Jadi boleh tahu tahap pencapaian anak tu di sekolah. Sekurang-kurangnya ibu bapa boleh lakukan sesuatu. Misalnya anaknya lemah dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi mungkin boleh buat, boleh bantu di situ kan. Tapi kalau tak tahu, mungkin bila ada report card tu dikeluarkan barulah tahu, oh anak saya TP3 rupanya. Jadi TP3 pun saya tak tahu. Bila tengok dekat TP3 tu baik-baik dia punya apa ni penilaiannya lah, pencapaian itu dilihat baik. Tapi TP5 lebih baik. Maksudnya TP4 lebih baik. Tapi kita tidak faham tau di situ. Ibu apa mungkin ada
kekeliruan.
Kekeliruan lah. Jadi sebenarnya kira... kita yang penting kita nak jelaskan di sini adalah ibu apa.
Dia yang penting. Sebab saya tengok komen di media sosial dan sebagainya bila isu UPSR ini tak akan dikembalikan. Ramai komen bahawa apa nak dikembalikan, kena ada penanda aras untuk tentukan kecemerlangan dan sebagainya. Tapi saya kira kalau kata kita tak nak kembalikan, satu perkara yang kita boleh buat adalah ataupun KPM sendiri boleh buat adalah menjelaskan kepada ibu bapa dengan lebih tuntas. Tapi itu seperti Gigi katakan tadi, TP2, TP3 apa maksudnya, macam mana untuk pelajar tu boleh berada dalam keadaan cemerlang, skor cemerlang dan dinilai dengan baik oleh guru dan sebagainya. Itu saya kira belum cukup sebab berdasarkan komen dan sebagainya, penjelasan daripada KPM tu kena ada kepada golongan ibu bapa. Sebab yang penting mereka ni adalah pemegang taruh yang
ada,
cukup penting.
Saya kira memang guru-guru ada menjelaskan kepada ibu bapa, tapi sebab mungkin ibu bapa tu membesar dengan peperiksaan. Mentalitinya itu untuk diubah masih lagi rasa tak sampai. Tak sampai macam masih lagi semua ibu bapa masih lagi bergantung kepada nombor itu saya nak anak saya TP5 atau TP6 masih lagi ada mentaliti di situ.
Di akhirnya kan saya kira kita masukkan tahun 2021 sebab kita tak nak student tu exam oriented. Dan kita cuma ada SPM tau sekarang ni sebagai peperiksaan umum untuk pelajar. Jadi saya kira kita ada beberapa tahun lagi sebelum pelajar yang masuk 2021 ni akan sampai SPM dan kemudian baru kita boleh tengok macam mana skor mereka pada sijil pelajaran Malaysia SPM nanti untuk kita tentukan sama ada kita punya sistem pendidikan ni yang baru kita jalankan tak ada PT3, tak ada UPSR, sama ada dia berjaya ataupun tak, betul tak? Sebab kita cuma ada satu je SPM.
Tapi apa pun saya suka kalau ada peperiksaan setiap tahun.
Dalaman lah.
Ya, dalaman. Sekurang-kurangnya dia boleh juga membawa persediaan kepada SPM itu nanti.
Ya, betul tu. Okey, baik. Dalam masa yang sama, kita akan bawakan kepada anda lagi berita-berita di, yang menarik di astronomy.com. Cerita pasal UPSR tak habis, Gigi nampaknya. Kita akan kembali selepas ini. Baik, Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 ataupun PTKL 2040 yang akan gantikan Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 akan dipamerkan seawal Januari tahun depan selama sebulan. Setiausaha politik PM Datuk Seri Noor Ibrahim, Datuk Azman Abidin kata sehubungan itu warga kota dan semua pihak berkepentingan dijemput untuk berikan pandangan atau carangan penambahbaikan agar dapat sama-sama bangunkan Kuala Lumpur. Dan beliau yang bertanggungjawab di bagi wilayah unit persekutuan dan kerajaan tempatan berkata cadangan atau pandangan itu boleh dikemukakan melalui pameran yang akan diadakan di lokasi awam seperti pejabat kerajaan dan juga secara dalam talian. Katanya PTKL 2040 ini amat penting dan sangat memerlukan input daripada orang awam, badan bukan kerajaan, NGO, persatuan penduduk supaya pelaksanaan bagi pembangunan KL dapat dipercepatkan. Dan selepas itu, kita akan juga buat juga pendengaran selama 3 bulan tertakluk kepada berapa banyak jumlah bantahan yang diterima. Jadi PTKL, PSKL 2040 ini mengandungi visi, matlamat, hala tuju, strategi, tindakan untuk memandu KL bagi 20 tahun akan datang yang telah pun diluluskan oleh PM pada 4 Oktober dan telah diwartakan pada 19 Oktober lepas. Jadi warga Lembah Kelang kot saya rasa kan, nanti pada bulan Januari akan dipamerkan pelan ini di pejabat-pejabat kerajaan dan sebagainya. Nyatakan input, nyatakan pandangan, nasihat dan sebagainya supaya KL ni dapat dibangunkan dengan lebih baik dan juga lebih mampan lah, terutama ketika mana kita sedang beralih kepada segala benda kita nak hijaukan, kita gunakan tenaga hijau, tenaga bersih dan sebagainya. Kemudian berikan juga input berkaitan dengan mungkin pengangkutan awam, jalan-jalan yang boleh ditambah baik, bas-bas yang mahu anda mahu ada laluan bas di kawasan anda dan sebagainya. Segala benda pembangunan apa yang diperlukan di kawasan anda mungkin boleh diberikan juga input ke dalam perkara tersebut. Jadi warga Lembah Kelang, ini adalah waktu anda untuk berikan pandangan kepada kita. Jangan nanti bila dah siap, dah warta, dah settle semua, baru nak bagi aduan dan sebagainya, itu dah terlambat lah.
Tapi sebenarnya saya lihat Kuala Lumpur menuju ke arah itu, terutama sekali di kawasan Pasar Seni, di kawasan ofis lama kita, pejabat lama kita, dahulunya dipenuhi oleh saya kira warga asing. Kami di Astro Awan ni kalau hari raya tu selalu pergi ke jalan Silang sana untuk membuat liputan setiap kali hari raya kerana penuh dengan warga asing. Tetapi semakin lama semakin hari kawasan itu semakin dipenuhi dengan warga tempatan sebab banyak aktiviti dan juga gerai-gerai makanan termasuk larian, berlari, jogging semua dilakukan pada sebelah malam di kawasan berkenaan. Jadi saya kira ada penambahbaikan di situ, meramaikan lagi warga tempatan, tidak hanya dibiarkan sepi kawasan-kawasan seperti Central Market, Jalan Kota Raya dulu dibiarkan sepi hanya dipenuhi oleh warga asing. Sekarang dah banyak warga tempatan.
Betul. Sebab yalah, bila kita warga tempatan, kita nak pergi satu tempat tu, bila nampak macam
doji sikit,
macam bukan orang kita kan, kita rasa
kita
macam
tak datang,
tak selamat. Kita rasa macam yalah, tak selamat lah. Dan itu buatkan kita rasa macam betul ke dia jual macam ni, pelbagai semua ni, ni tipu ke apa kan harga. Jadi banyaklah fikiran. Jadi saya rasa bernas pandangan Gigi untuk meramaikan balik ataupun meramaikan semula warga tempatan di ibu kota kita, walaupun kita tahu ramai warga asing yang bekerja di KL ini. Okey, selain daripada itu, kita juga ada berita baik. Berita baik buat penduduk Lembah Kelang juga, iaitu pemanduan kenderaan melalui 3 pelajar tol utama Lebuh Raya Setiawangsa Pantai SPE tak perlu bayar tol masing-masing selama sebulan mulai hari ini. Bersempena pembukaan penuh Lebuh Raya itu, kata Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, pemberian tol percuma sehingga 11.59 malam pada 2 Disember itu akan melibatkan Plaza Tol Chan Sau Lin, Plaza Tol Ampang dari Lebuh Raya Bertingkat Ampang KL Akleh menuju ke SPE dan Plaza Tol Setiawangsa arah selatan dan utara. Selepas tempoh itu, pengguna kena bayar RM3.50 untuk kenderaan kelas 1 kereta. Itu antara pengumuman daripada pihak kerajaan. Pembukaan Lebuh Raya SPE ini merupakan projek babitkan 4 seksyen, Kerinci Salak, Salak Pandan, Pandan Setiawangsa, Setiawangsa Taman Melati, melibatkan jarak keseluruhan 20.7 km.
Okay.
Jadi Gigi bolehlah pergi jalan-jalan.
Yalah, keluarga lalu saya SPE. Banyak. Keluarga saya banyak di sebelah Setiawangsa.
Untunglah awak.
Untunglah saya daripada Kerinci sana boleh pergi terus.
Tak apa, sebulan ni. Lepas tu RM3.5 pang.
Okey, baik. Kita nak bawakan juga update ini paling penting juga. Update tentang Palestin.
Betul.
Kita ke sana. Ke berita berkenaan yang mana My Aqsa akan membawa bakal mengemukakan bukti kekejaman Israel kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa.
Betul. Berita ini sangat penting sebab sememangnya ramai pihak mendesak untuk Israel, Zionis Israel ini diheret ke Mahkamah Antarabangsa sebab kuliah kekejaman dan juga melakukan jenayah perang. Pergi bom hospital, pergi bom ambulan, pergi bom rumah-rumah ibadat dan sebagainya. Pergi membunuh individu-individu yang bertugas untuk sistem kesihatan, membunuh wartawan dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang perlu dibawa ke muka pengadilan. Menurut Duta Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali menzahirkan penghargaan ke atas tindakan badan bukan kerajaan NGO Yayasan Ma'aksa yang mengemukakan bukti kekejaman Israel di Palestin kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC di The Hague, Belanda. Jadi itu sebagai komitmen Malaysia untuk membela nasib rakyat mereka sedang melalui tindakan pembunuhan ramai-ramai ataupun genocide oleh rejim Zionis Israel. Itu antara perkara lah yang sedang diusahakan oleh NGO di Malaysia.
Ya, antara lain juga kita nak bawakan update terbaru ini. Setiausaha negara Amerika Syarikat Anthony Blinken menggesa Israel menghentikan sementara serangan ketenteraannya ke atas Gaza untuk membenarkan bantuan memasuki kawasan Palestin pada Jumaat. Bagaimanapun, gesaan itu ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menuntut semua tebusan ditahan pejuang Hamas dibebaskan terlebih dahulu sebelum sebarang gejatan dikuatkuasakan. Kita dengarkan sedikit.
It is striking. Desakan ini dinyatakan Blinken ketika berkunjung di Tel Aviv yang kedua dalam tempoh kurang sebulan. Kunjungan ini dianggap usaha Washington untuk mengimbangi sokongan terhadap Israel dengan kebimbangan terhadap korban awam di Gaza yang meningkat kesan operasi ketenteraan Zionis. Walaupun Amerika Syarikat mengekalkan sokongan padu untuk Israel, retoriknya semakin beralih ke arah meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bercakap pada sidang akhbar, Blinken menggesa agar koridor kemanusiaan diwujudkan bagi membolehkan bantuan memasuki Gaza. Ia juga akan memudahkan urusan pembebasan tebusan.
Second, we need to do more to protect Palestinian civilians. We've been clear that as Israel conducts its campaign to defeat Hamas, how it does so matters. It matters because it's the right and lawful thing to do. It matters because failure to do so plays into the hands of Hamas and other terror groups. There will be no partners for peace if they're consumed by humanitarian catastrophe and alienated by any perceived indifference to their plight.
Katanya beliau telah berbincang dengan Netanyahu dan Kabinet Perang Israel bagaimana, bila dan di mana jeda boleh dilaksanakan dan apakah persefahaman yang mesti dicapai. Beliau berkata Washington mengakui ini akan mengambil masa dan memerlukan penyelarasan daripada rakan kongsi antarabangsa. Bagaimanapun bercakap sejurus selepas Blinken, Netanyahu dalam satu kenyataan di televisyen menolak idea itu.
Ani evarti shanahu mamshikhim bekhol hakoah wa shi Israel masarabat lahafsakat ash zmanit shehenena kolalet shikhur khatufenu. Israel lo maafsharet hakhnasat dalak lirtuat Gaza wa mitnagadet lahavarat ksafim lirtuah.
Seperti Israel, Amerika Syarikat telah menolak gesaan antarabangsa yang semakin meningkat untuk gencatan senjata tetapi telah berusaha memujuk Israel untuk menerima jeda kemanusiaan.
President Biden has consistently stressed the need for Israel to operate according to international humanitarian law. I also emphasize that the protection of civilians must take place not just in Gaza, but also in the West Bank, where incitement and extremist violence against Palestinians must be stopped and perpetrators held accountable.
Baik, anda boleh baca sebenarnya semua update yang kami bawakan berkaitan dengan Palestin ini di lapor langsung yang kami bawakan di ashrawani.com.
Ya, sekian dari kami. Saya Hafizah Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.